Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Gök bazarynda arzan bahadan dondurulan gäwmüş etiniň söwdasy ýola goýuldy. Munyň bilen bir wagtda hökümet çäklendirmeleri esasında emeli görnüşde arzanladylan yerli mal etiniň bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Gök bazarynyň içinde kirelgelere ýakyn yerlerde döndürilen mal eti satylýar. Onuň 1 kilogramynyň bahasy 35 manat bahalanýar. Bu ýerde nowoty durýanlaryň sany gün sayyn köpelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bazara baran türkmenawatly aljylaryň ençemesi häzirlikçe bu etiň söwdasynda çäklendirmäniň ýokdugyny, onuň ähli aljylar üçin el ýeterildigini we hiliniň ganymatdygyny aýdýar. Et döndürilen hem bolsa reňki gyzyl we içinde ýeterli derejede ýağy hem bar. Bu etden ýakyn etraplaryň oba ýaşaýjylary hem gelip alýarlar diýip türkmenawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenabat şäher häkimliginde çeşmämiz häzirki wagtda vilayet häkimliginiň iýmit 3-çilik bölüminiň Sewitde emele gelen et gymmatçylygyny we ýetmezçiligini çözmek üçin döwlet iýmit ammarlarynda saklanylýan ätiýaşdaky döndürilen mal etlerini satyp çykarandygyny aýdýar. Ýöne ol bu etiň ätiýajynyň hem çäklidigini belläp, munyň uzagy çekmejekdigini çaklaýar. Munyň bilen bir wagtda hökümet çäklendirmeleri, bahalara edilýän bir kanun gözegçilik esasynda emeli görnüşde arzanladylan yerli mal etiniň bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady.
Bazarda hökümet tarapyndan döndürilen etiň satyga çykarylmagy bilen yerli mal etiniň bahasyna gözegçilik edýän polis işgärleriniň sany hem azaldy. Netijede biz hem etiň bahalaryny 100-101 manada garlardyk. Mal etni 90-95 manatdan satmagy mezur edilen günlerimizde gatuly ýetki çekdik.
Dip Gök bazarynyň et satyjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlasak geçen hepde Türkmenabatda iri we owunuk şahly mallaryň etiniň bahasy 120 manatdan 90 manada çenli arzanlady. Şonda şäher häkimligindäki çeşmämiz mal etiniň arzanlamagynyň öndürilýän önümiň köpelmegi, et söwdasy bilen meşhullanýan adamlara döredilen goşmaça mümkinçilikler bilen bagly däldi, eýsem öňden gelýän bahalara edilýän bir kanun gözegçilik bilen baglanşyklydygyny aýdypdy.
Halkı köşeştirme üçin häkimetler içeri işler ministrliginiň yerli idaralary bilen gürleşip, etiň bahasyny 90 manada düşürme üçin bazarlarda nyrklara gözegçilik edýän polisiýa işgärlerini goýdylar.
Dip çeşmämiz bellepdi. Bu wakalar soňky aýlarda Türkmenistanda mal etiniň dowamly gymmatlamagy barada berilýän habarlaryň ýa-ýanyna gawat geldi. Iýul aýynda Türkmenabatda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sewitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada çenli ýetýär. Garaşsy Türkmen News neşri 8-nji oktýabrda çap eden maglumatynda paýtagt Aşgabatda 1 kilogram etiň bahasynyň 175 manada ýetendigini, şol bir wagtda onuň hiliniň pese gaçýandygyny habar berdi. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryna tasdiqladyp ýa inkär etdirip bilmedi. Bu aralykda Türkmenabadyň bazarlarynda iri we owunuk şahly mallaryň bagrynyň we ýüreginiň bahasy hem gymmatlaýar. Häzir bagryň 1 kilogramy 90 manat we ýüregiň 1 kilogramy 100 manat bahalanýar.
Adatça et gymmatlandy, bahasy arzan bolanlygy sebäpli köp adam malyň bagryny we ýüregini satyn alýardy. Häzir bu mümkinçilik hem aradan aýrylýar.
Dip türkmenawatly ýaşaýjylaryň ençemesi aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, şol sanda şäher häkimliginden, yerli söwda edarasyndan we agzalan bazaryň administrasiýasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan ýurtda azy köpsüzlüginiň döredilmek üçin uly işleriň edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Muňa garamazdan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň äýran işsizligiň arasynda көп түркменстанлы аадын ийдигдерли кымматлаяндыгыны ве мунун өз күнлөрүнү барха кыйынлаштырыяндыгыны айтып келиары. Түркмен хакимиятлери ве медиа териштелери юртта аадык өнүмлөрүнүн ошол санда этиң бахасынын кымматламагы, ардан бахадан эт сөүдасынын жолу коюлмагы ве булардын себептери барыда ачычан гүрүн козомаярлары.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı havarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaiberdiyeva duam ettiriyarın. Türkmenistan'ı dolandırıyan maşkalanın öz maksatları Çin rayet uçarını özgördüp bezemek maksadına devlet pulunun ulu moktarda çıktıcı edenliği varadaki hasabat Türkmen cemiyetinde reakçe dörüttü. Türkmen News gündoğur medya ve kuramaçılıklı cenayet ve korrupsi maklumatları taslamasının bilerikte çav eden hasabatında ilatın ağlava biyologu gariplikte yaşayan Türkmenistan'ın prezidentinin VIP flotunda peyda bulan 5. uçarın arkadağın gıydı Oğulcahan Atabayeva'nın yurdun siyasi sahnasına çıkan vaktin gavat gelenligi bellendi. Oğulcahanın kaşan uçarı ilatta dina qahır qadavı arttırdı deyip azatlık bilen pikirini paylaşan Türkmenistanlar belli yer. Kaşan uçarı varadaki xabar bilen bağlı ulu nəgililigi ulaşan pikir alışmalarda rayetler birinci maşqalanın dövünnen xalqtan üzgülüğünü açıçan göz getirdiler deyilyar. Jurnalistler toporunun geçiren derinevine qatnaşan Türkmen News neşirinin redaktori Ruslan Mätiyev xatavatın Berdi Muhammedov maşqalatının dövlet pulunu öz bəkvitleri üçün gizliyin ulanyanlığını yeni бергедек тастыкландыгыны белледи.
Вызывает возмущение то, что семья Бердимухамедовых.
Бердимухамедовун маскаласынын учору раят улууларынын саанынан кезлин чыгарып, аны өз үчүн учан көшкө өөрмөгү нагилеликтөрөдү. Мунун кезлин эдилендигин айратын ныгтамалы. Көршүмүз яли инни бу кашан учордон курбан уулу Бердимухамедовун кыйды Оулжахан Атабаева хас көп пайдаланыя. Атлетини анын дөөлөт үчүн әхмиятлы кызматынын жоктугу. Дине аркадагын кыйды болгон үчүн пайдалы Yanlığı nəqilelikdörü deyər. Yatlasak, ol İse Girşen'le meyletinlik esasını başlattı.
Она работала на общественных началах, то есть волонтерила как бы.
Дип Мәтиев Азатлык радиосына берген интервьюсында айтты. Карашсыз деринге үчаведен журналистлер Түркменстан хова жолдорунун Boeing 737-700 кысымлы жолугчу учурунун 2023 жылдын декабрь айында Ашхабадтын Бирлешкен Штаттары барып кайдан соң кашан өзгөрдүлүп Берди Мухамедов машкаласы тарапынан уланылган VIP учурларына 5-нчи болуп кошулгандыгын аныкладылар. Деринге учурун кашан өзгөрүшлүктөр юрду долондурган машкала анын сиякатларына тиешли маалыматтар ве улугун учуш тарыхы көздөн кечирилди. Руслан Мәтиев деринген учары өзгөртмө үчүн 40 миллион доллары колой чыкты же эдилмегинин аныкланандыгын белледи. Журналист Атабаеванын Мәтес чагылары жардам бермек боюнча хайыр сахават фондуна жол башчылык эдиянлыгын ятлатмак менен учура сарп берилген пула эхли чагылары хакыйкы көмөк эдип хусусан доллары дашары юртлары экидип өтөн медицина кызматтары менен дөөлөтүн хасабына бежерип болжоктугун ныктады.
Они могли бы всех больных детей Туркменистана, вот прям буквально всех, вывести на лечение за границу. Потому что чуть что случается в самой семье, сама семья обращается за рубеж. Ездит в Мюнхен, ездит во Франкфурт.
Машкалы өз саглыгыны Германияда бежерер. Деймек, олар өз саглыгы саклайш улгамына ынанмияр, деп Мәтиев сөзінің үстіне кошты.
Кто такая Оғылжахан Атабаева, чтобы у нее вот был вот такой летающий дворец?
Оғылжахан Атабаева кім? Кашын ұчыры ее олар яли. Нәм чүн оны харлы шап, бәгіл дестелері білен, улу керуені білен қарша алярлар. Ул дәүләт өчен нәмәтте. Кайнансык та шәйле сугарлары җавап юк. Шуның өчен без үз дәрнегебез белән Туркменстанның раятларының видеомызны көрән соң фикер итеп башламауны исләяр.
Те жители Туркменстана, которые посмотрят это видео, они задумались.
Дип Руслан Мәтиев Азатлык радиосына әйтте. Qarışsız mediada prezidentin ayal doğunu Oğulcahan Atabayevu üçün yuriti tayarlanan Kaşın uçur varadakı maglumat Türkmen cemiyetinde uli nəgililikli ve tanqidi pikir alışmalara getirdi. Yerli yaşayıcılar şolsanda yurdun ulaq ve arağıtnaşıq pudoklarında zəhmet çəkən rayetler, şeyli hem zəhmet migrantları ve onların yakınları birinci maşqalanı yurttaki haqiqi durmuştan ayrı başqalıqta bolmaqta ayıplab yurtta emele gelen siyasiq tasadi donokluğun geleceğini ulusu orağastın alyarlar.
Her gün yüzlerce rayetler nova tüdür yarlar, yöne tanış bilişe araçı tapmadıkları hiç şili ne yurt içine ne de sanlıca halkara reislere bilet taptıran ok. Oğulcahan Atabayeva şağı ziyalı kaşan şahsı uçurda gezip yörke adet rayetler orta yolda sergezdan.
Dip aeroport işgari öz pikirini paylaştı ve yurtta emele gelen yeti bilet kıtçılığında gönüden gönü yurt yolbaşçılarının siyasi emelsizliğinin ve biparklığının yatanlığını bir Bilet ve reis meseleleri Prezident Berdimuhamedov'ın ya onun kakası Kurvan Gulay'ın dilinde. Bir söz bilen bitip duran mesele ahirin yönü şunca vaxtlap şu meseleni görmezlüğün anırsında ya ulu bir parklık ya da siyasi emelsizlik yatırdı. Ol aittim. Vilayetlerdeki çeşmelerin en çemesi yurt içindeki xas hem çetki etrapların ve ovaların merkez bilen ulağ atnavlarının gittikçe yaramazlaşyanlığını belli yerler.
Kerkide aeroport kurulup ulanılmağı berildi. Yönü nem çündür günde dine bir gedek. Ol hem dine aşavada reis bağırı. Türkmenbaşı Daşoğuz Balkanabat yalı has uzaktaki şehirlere hiç ili uçur katnuğu yok. Şeyle hem aeroport bilen Kerki şehirinin, şeyle hem siyahatçılık merkezi olan Köytündağ etrafı bilen hiç ili avtobus ya şehirara otlu katnuğu yok. Aeroporta gelmek ve ondan gitmek ilat üçün ulu metele. Oğulcahanın kaşan uçuru İlatta dine qahar qadabı arttırdı.
Dip aviyatsi işgari gurrun verdi. Marinin aviyakasalarının önünde ulu novotta duran rayatların en çemetinin xabarçıyma da aitmağına öre Oğulcahan Atabayevanın kaşan uçarı varadakı xabar ulu nəgililik ulen kavul edilibdir.
Eyyem 2 aydan veri Aşkavat kadan uçarına bilet alıp bilmeyen katına yapıyorum. 2 ayın içinde özüm yali 3-4 tane migrant oğlanlar ulen tanıştım. Olurdan Aşkada aeroportta günlü unası bilet gözlep Halisya'dan en çeme gelin uyduları hem görüyorum. Oğulcahan sağ ideali gelip diyor. Öl kaşın uçurunu. Adet Türkmen'e davi kalanı bilet taptıranok. Muna azıp arka davi Türkmen saniyerler.
Dip etrap yaşayıcısı gurrun verdi. Xabarçıyımıza göre uçur biletlerini satın alma uçin novatı duran rayatlar bilet kıyınçılıkları bilen bağlı nəgililiklerini açacağın aeroport administrasiyasını bildirenlerinde prezidentin ayal doğunluğunu açık ağzap geçerler. Hırindeki novatlarda yağdan qaxır qazaba münen rayatlar kassanın ve aeroportun yolbaşçılarını açacağın oğulcahan Xana VIP uçar tapılyarda biz xalqqa bir neçə aylab bilet tapdırmazmı deyərlər. Men hem xud şu soraq verdim yönü administrasiya adamlar muna arkadağdan barıb soran bizi bilet berilməsə sizə nə edib tapalı deyən əhəngdə cavab berərlər deyib çeşmələrin yenə biri qurrun verdi. Aşqabadın xalqara aeroportundakı çeşmələr hem yeti bilet yetməsçiliğində içərki ve xalqara reislərin ürən seyrəkliğində ilkinci novatı birinci maşqala yakın emildarların korrupsiyasının sebep olyanlığını belliyərlər. Oğulcahan Atabayevanın Kaşan uçarı aradakı xabar iladı arasında adalata, dinliğe ve kanuna olan talaplarını xas kim güçlendirdi deyip yeni bir çeşmeyler.
Rayetler birinci maşğalanın düğünden halktan üzüngölüğünü açacağın aydiyarlar. Şeyle hem pikirini paylaşan adamların köpüsü ilki ilkiler Oğulcahan Atabayeva nəhilim bolsa ınam ya da umid gözü bilen seyreden bolsalar sonki xabarlardan son qahar qazap ve qaqasından uzağa gitmeyecektiğini belleyen tesvirleri ediyarlar. Bu hem rejim üçün ulu signal.
Deyip yerli sinçay Xalq maslahatının başlığı ve önkü prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov 2022-ci ilde devlet başından çekilenliğini ıqlan edip yaşlara yol vermek isleyenliğini aydıbdi. Onun oğlu Serdar Berdimuhamedov şol yıl yurdun prezidenti oldu. 2025-ci ilin başından veri qıydı Oğulcahan Atabayeva birden siyasi sahna çıktı ve yığı-yığıdan kakatının yanında peyda olup başladı.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda xabarlar günleri bilen men Yoğuşan Anurvan. Azatlığın çeşmeleri, yerli sinçi ve demiryol hünermeni Türkmen hükümeti bilen cemiyetin arasındaki üzüngöleşmenin, kesekileşmenin barha görünütün duyulayanlığını, halkın hakimiyetlere olan anamının Muna adamların barha açık aydıp başlanlıklarını öngötürüyarlar. Yerli sinçi bir yagdayı hükümet bilen cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bozulmağının barha köpölyen ve adamları barha ken iyincelikten kaçırıyan alamatları hükmünü hasiyetlendiriyar. Alatlık bilen anonimlik şertinde sökötte soran sinçi Türkmenistan'ı sevitti. Duğulleksir komşu yurtlarda öngötürüyen kovu başlangıçların hem kovu tesir etmeyenliğini belliyar. Onun sözlerine göre İran'ın metruvatı sonku bir neç ayda İran ile Merkez Adiyan'ın Sultanlı Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan devletlerinin arasında yola koyulacak otluk atmaları vardı bir neçede de kavar verdi. Ama adamlar yurt içindeki yolaçık atmalarını hem görülmedik derecede çılsırımlaştıran hükümetin yolaçık atmalarının katnavı meselesinde halkara hizmettaşlığı tayyardığına umuman bu hiyil hizmettaşlığı razıydığına kem ananmayarlar. Adatlık gülün sökvettaş olan yaşayıcıların bellemeğine göre İran'ın gelip Türkmenistan'ın üstüyle Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı geçecek yolaçı ortlusunun hareket edecek uğrunaki demiryol istansiyaları ören gözgeyini yağdaydı. Olar bu olaylarda kadali halkara katnavlarına tayyar edilip bilinmez. Türkmen metruvatının hava Nora Türkmenistan'ın Demiryol Uluğlar Ministerliğinin vekiliyeti 6-8 sentyabr aralığında İran'la olup hizmettaşlık meselelerini hususan Kıtay, Kazakistan, Türkmenistan, İran Demiryolu'nun hem de Aşgabat alalaşığı Özbekistan, Türkmenistan, İran Umun halkara geçilgesinin işçenliğini yokorlandırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştı. Anonimlik şartında uğraşan Demiryol Hünermen adamların köpüsünün bu hili maslahat tavarlarına dine yılgırıp onyanlığına aydiyar.
Maşat'tan gelmeli otlu Sarax, Marı, Türkmenavad, Farab stansiyalarının üstünden geçmeli bolar. Emma iş yüzünde EM 15 yıl tövörüğü İran bilen serhetteki Sarax stansiyasında hiç ili yolaçı otlu katnavının hareketi yok. Özbekistan bilen serhetteş Farab stansiyasında hem sonki 7-8 yılda hiç ili yolaçı katnavı amala aşırlanok. Neticede bu stansiyalardaki demiryol gümrük bölümleri bir EM yapıldı. Hatta bilet kasalar hem yapıldı.
Deyip Demiryol Hünermen aytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın inni çare katır kalktıları hiç ili halkara yolaçı otlu katnavı yok. Hiç sebepten hem Aşgabat gıda yurtlarının arasındaki otluların yeketek katnav tertibini düzmek ve biletler satken ekspres ulgumuna koşulmak aradaki şertname koşulman geliyor. Hünermen Türkmenistan'ın sevit yurtları bilen aradaki neticeli hizmettaşlığı koşulup bilmezliğinin düplisi sebeplerinin bağırdığını belledi.
Birinciden yurt yapık ve Türkmen rejimi ilatın gongşu yurtların rayetler bilen katnaşık gurmağını halamayarı. İkinciden Türkmenistan'da henide bugüne çenli valutanın erkin çalışığı yolu koyulmadı. Neticede halkara bank kartları hem bizde tas doluğuna işlemeyarı.
Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ağır işsizliği görülmedik zahmet migrasiyasını resmi taydan boyun almayar ve hükümetin azat vadar katnaşıkları açık kapılar siyasetlerine ığrarlı olup galiyanlığını öne sürüyor. Eğer şeyle ığrarlılık in olmağına niyette var olsa yerli sinçinin ve ayrıtinlikte kuruluşulan Demiryol Hünermen'in anıncını göre halkarı otlularının katnavını dikeltmek ören dirvayız mesele olup duruyor. Adatlığın havarçıları yaşayıcıların yurt içindeki demiryol hizmetinin derecesinden ve hilinden inni kain vakitleri katı nagilediğini havar veriyorlar.
Hedir kvaktı Türkmenistan'ın demiryol ulgumu yeti krizis halına geldi. Terhet yaka şehrara sevitarı otluları tas düğünden yatırıldı. Aşşavat bilen velayetleri günde bari yok bir yedek bağlayan otlu katnavları hem ilatın islevini dolu öderden katıdaştı.
Deyip yerli yaşayıcı etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynda ýakynda täzeden döredilen Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary şuňlar öz şahsy resmi namalaryny ýene gaýtadan çalşyp başlamagy mejbur bolýandyklaryna ýarlar. Olar munyň üçin her bir maşgalanyň ýüzlerçe manat sarp etmeli bolýandygyny belläp, häkimetleriň ýurtda öňden bar bolan etraplary birden ýatyryp, soňra da gaýtadan dikeltmek çäresini ilaty taýlamagyň bir görnüşi atlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Häzir pasport ýaşyna ýeten raýatlar pasportlaryndaky propiskasyny, ýagny ýazgyda duran ýerlerini ütkötmek işine girişdiler. Adamlar muny üçin hem bir giden wagtyny sarp etmeli bolýar, hem de her raýat adyndan 200 manat çykda jetmeli bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Oğuzhanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak, öňden bäri bar bolan Oğuzhan etrap häkimligi mundan tas 3 ýyl ozal, 2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda ýatyrylyp, onuň çägindäki herdir ovaların aglavası vilayetin murgap ve sakır çağı etraplarının dolandırış çağına ve düzümüne geçirildi. Yönü halk maslahatının 19. sentyabrda geçirilen sonkı meclisinde hakimiyetler bu kararını ütgödüp Sewitde täze etrabı dörütmeli ve onu Oğuzhan adını dakmalı deyip bu etrabı gaytadan dörütmek barada täze karar kavul ettiler. Etrabın edarı ediş merkezi edip Parahat şehirçesini bellemeli deyilip TDH'nın 19. sentyabrda çap eden maglumatında aydılyara. Oğuzhanlar häzirdiňe pasportlaryny däl, eýse çağaların doğuluş hakkındaki şahadatnamalarını, şeýle de avtologların resmi namalarını ve sürücülük şahadatnamalarını hem çalışmalı bolýandyklaryny aýdýarlar. Hatta ekerançılık meydanı bolanlar, yeri kärinnesine alanlar hem ähli resmi namalarını çalışmalı bolýarlar. Munun üçin ilat birgiden çıkta jetmeli bolýar diýip Oğuzhanly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da pasportlarda ýazgyda duran ýerini çalışmak isleýän raýatlardan maşgala sanawy barada kepilnama hem sorulýar. Bu kepilnamany almak isleýän raýatlardan bolsa maşgaladaky pasport ýaşyna ýeten adamlaryň ählisinden pasportlary bilen gelip özlerini görkezmek talap edilýär. Emma Oğuzhanlaryň ençemesi Sewit ýaşaýjy larının ağzından 3'ten 1 bölüğünün daşır yurtlara zähmet migrasiyasına gidendigini aydıp, köp adamın bu talabı berjay edip bilmeyendigini belleýär. Häkimlik işgärleri bilemok, gelsin, bolmasa maşgala sanyňyz barada kepilnama yazıp berip bilemzok diýerler. Ýöne onuň bärsindäki otağa girsen, her bir yok adam üçin 100 manat bersen, kepilnamany men yazdyryp alıp bereýin diýerler diýip Oğuzhanly ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylar häkimetleriň ýurtda öňden bar bolan etraplary birden ýatyryp, soňra da gaýtadan dikeltmek çäresini ilaty taýlamagyň bir görnüşi atlandyrýarlar ve mundan hem hökümetiň öz gaznasını doldurmağa, hem de hükümet işerlerinin öz cüvülerini kalınatmağa çalışandığına yerler.
Prezident ve beýleki ýolbaşçylar öňden bar bolan etraplary birden ýatyryp, soňra da gaýtadan dikeldip durjak bolsa, onda goý häkimliklere, polisiýa bölümlerine, pasport stoluna, halkyň gargynjyny alman etrap adyny muht üýtgödüp bering diýmeli. Biz şol bir ýaşaýan ýerimizde, bir metr hem süýşemiz ok. Näme üçin öz edenetlikleri üçin biz kösenmeli?
Diýip Oğuzhanly ýaşaýjy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň degişli häkimetlerinden şol sanda Oğuzhan etrap häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda velaýetleriň dolandyryş çäk guruluşyny üýtgötmek, öňden bar bolan etraplary ýatyrmak, soňra da gaýtadan dikeltmek çäresi soňky 3-10 ýyllyň dowamında ençime gerek boldy. Häkimetler bu çärelerini velaýetleriň dolandyryş çäk guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek, halkyň ýaşaýjy iş durmuş şertlerini mundan beýlekde ýokurlandyrmak diýip häsiýetlendirýärler. Ýöne ýaşaýjylar bu üýtgötmeleriň ýönekei halk üçin goşmaça kynçylyklary döredýändigini aýdyp, ozalym gününü zordan görýän adamlaryň täze pasport çykdajylary, uzyn nowatlar, para bermek mejburlygy bilen ýüzbe-ýüz edilmeginiň indi tas däp desura öwrülendigini öňe sürýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeleğimizin şuğunki sahnını geçirip kutarıyarız.